У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч. Добры дзень. Галоўныя тэмы дня. МЗС Беларусі перадала часовым павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольства ЗША ў Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблякавала перамовы паміж Еўразвязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх аднаўленне паставак нафты праз нафтапровад «Дружба». Гэта ды іншае пасля навін.
У праскай студыі навіна Алена Струве. Добры вечар сёння ў свеце. Еўразвяз крытыкуе рашэнне Масквы ўзмацніць міратворчы кантынгент у Абхазіі. Кіраўнік замежна-палітычнага ведомства Еўразвязу Хаўьер Саляна заявіў у Люксембургу ў часе сустрэчы з расійскім міністрам Лаўровым, што гэты крок не знізіць напружанасці ў дачыненнях. Сёння ва Ўкраіне абвешчаны дзень жалобы па ахвярах авіякатастрофы, якую пацярпеў 28 красавіка ў Чорным моры украінскі гелікоптэр Мі-8. Сярод 17 загінулых пасажыраў нафтавікоў украінскай кампаніі «Чорнаморнефцегаз», якія знаходзіліся на борце, быў беларус Александр Бялоў. У яго засталося двое дзяцей. Найменей 7 баевікоў забітыя сёння ў Кабулі ў часе аперацыі сілаў бяспекі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Афганістану, усе яны маюць дачыненне да замаху на афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая, які адбыўся ў мінулую нядзелю. Агонь пекінскай летняй алімпіады вярнуўся на кітайскую тэрыторыю, прыбыўшы сёння ў Гонконг. Напярэдадні там былі затрыманыя 7 актывістаў, якія мелі намер у часе эстафеты пратэставаць супраць палітыкі КНР у Тыбеце. Тым часам Беларусь заявіла сёння, што яна супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, паведамляе агенцыя Сіньхуа. Адвакат аўстрыйскага пенсіянера Йозефа Фрыцлі, які абвінавачваецца ў гвалтоўным шматгадовым утрыманні ўласнай дачкі ў склепе і сексуальным гвалце над ёй, заявіў, што медыкі правяраюць псіхіку яго кліента. Адвакат ухіліўся ад пытання журналістаў, ці пакаяўся яго падабаронны. У швейцарскім Базелі ва ўзросце 102 гадоў памёр хімік Альберт Хофман, вынаходнік самага вядомага галюцинагеннага препарату ЛСД. Свой препарат Хофман упершыню синтезаваў у 38 годзе. Гэтым препаратам злоўжывалі мільёны хіпі. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Выслухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Дыпламаты павінны пакінуць тэрыторыю Беларусі, пра гэта паведамляе прэсавая служба МЗС. Больш падрабязна пра гэтую справу наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, ён зараз на сувязі ў Мінску. Валер, вітаю вас.
Добрый вечер. Я могу поведомить, что только что закончилась пресс-конференция выполнявшего обязанности амбассадора Джонатана Мура, и он поведомил, что американский бок погодился тягом 72 годин згодно Венской конвенции накировать из Беларуси 10 дипломатов. Таким чином застанется у Беларуси всего 5 дипломатов на чале с американским представником Джонатаном Муром. Говорячи про цю зустрічу у МЗС Білорусі, Джонатан Мур зазначив, що його більш хвилює кількість політв'язнів у Білорусі. Американський блок більш хвилює кількість політв'язнів у Білорусі, ніж кількість американських дипломатів у Республіці Білорусі. І у ході своїх зустрічей він у першу чергу звернув на це увагу і сказав, що тягом апошніх судов, які відбувалися у Мінську над Кімом і Парсюкевичем, кількість політичних в'язнів у Білорусі складає на цей момент 3 чоловіки. І означаючи у сувязі з цими подіями, він зробив заяву, що ситуація з політзняволеними у Білорусі веде до вельми серйозних негативних наступств для білоруського боку. Проча інший господар Мур підкреслив, що той крок, який зроблений білоруським боком, ніяких прецедентно у всесвітній дипломатичній практиці, і він ніяким чином повпливає на позицію американського боку відносно санкцій на адрес Республіки Білорусь і Білнафтохіму у приватності. І покуль будуть у Білорусі політичні зміни, до того часу будуть діяти економічні санкції. І більш того, він не виключив, що ці санкції будуть забаві навіть поширені. Господар Мур сказав, що це рішення принципово приймається у Вашингтоні. І зазначив, що він думає, що рішення буде ухвалено хутко. Але він зазначив, що не хотів би робити ніяких міркувань на цей конт, покуль не ухвалено таке рішення. Ну, ось така ситуація на цей момент. Господар Мур обіцяв журналістів тримати в курсі розвиття подій.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську був Валер Каліновський. Я нагадаю, що 7 соковіка після увядзення санкцій супраць концерну «Білнафтохім» Хім з Вашингтону для консультації откликаний білоруський посол Михайло Хвостов. 12 соковіка по настоянню білоруського боку Мінськ покинула амбасадорка США Карен Стюарт. МЗС Білорусі пораїла скоротити кількість супрацовників американської амбасади до 5 чоловік. У ефірі Радіо Свобода і прокоментувати ситуацію ми просили помічника Олександра Мілінкевича, былого кандидата на президента Білорусі Олександра Логвінца.
Я лічу, що це вельми непродуманий крок білоруських уладів, які погаршаються і так не найліпші відносини з наймогутною державою світу. І не у білоруській національному інтересі сьогодні конфліктувати з Злученими Штатами Америки. Відомо, що це зроблено для внутрішніх споживців і так само споживців за наші сходні межі, щоб показати, яка у нас жорстка політика у дочиненні до Злучених Штатів.
Сказав політолог, помічник былого кандидата на президента Білорусі Олександра Мілінкевича Олександр Логвінец і зараз депутат Палати представників Сергій Гайдукевич.
Надо сейчас просто объективно посмотреть влево-вправо и прийти к одному однозначному выводу, что просто необходима форма какая-то обозначиться диалога между двумя сторонами. И надо искать приемлемый вариант. Почему? Потому что здесь есть вопросы у белорусской стороны. Совершенно очевидно, что есть вопросы у американской стороны. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о каком-то разрыве дипотношений, потому что этого не будет. Вот диалог напрашивается...
Гэта быў Сергей Гайдукевіч у эфіры Радыё Свабода.
Новы праект Свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлення 391-22-24. Мы даем слово нашим слухачам.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах. До тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны.
Я еще раз нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомления 391-22-24. Наш адрес у интернете свобода.орг. На сядзіве партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хіміяй, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
На паседжанне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Трымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца з камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ее час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта крышок надаецца два прошэння, на трэцяе прошэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыць, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаются до кампании вызвалення белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Беларусью», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На поседжанні абмяркоўваліся усе захады, якія можна выкарыстоўваць дзеля інфармавання грамадства про новых политвязнев, а таксама як конкретно задзейнічаць міжнародныя структуры, каб паскорыць выход на волю пакара Андрея Кіма, Сергія Парсюкевіча, Дмітра Лісяенкі і Александра Казуліна, гаворыць Павел Севярынец.
Гэта самая эфектыўная форма абароны палітвязняў, якую я, напрыклад, зараз ведаю. Калі сабраць усіх людзей, якія ў гэтым зацікаўлены, пачынаючы ад журналістаў, завяршаючы сваякамі, і абмеркаваць, што мы можам для іх зрабіць. У нас такія камітэты працавалі па маладафронтаўцах. Дзякуй Богу, усе маладафронтаўцы зараз на волі. Удаецца падняць вялізны розгалас з дапамогай дыпламатычных рычагоў, дамагчыся вызвалення людзей. Таму і той марафон, які зараз рыхтуецца штодзённы па палітвязнях і міжнародныя захады. Усё гэта разам мы спадзяемся здолее падняць праблему палітвязняў зноў.
Актывісты будуць збіраць сродкі для сем'яў палітвязняў і на перадачы ў турмы. На волі Андрэй Кім ладзіў акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Ягоныя сябры, цяпер, калі Андрэй знаходзіцца ў турэмным шпіталі, заклікаюць грамадзянаў дасылаць лісты Андрэю на Кальварыйскую, 36. Пакараныя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, падалі папярэднія скаргі на прысуд. Яны вырашылі, што будуць збірацца разам не радзей якраз на месяц. У такім рэжыме будуць працаваць і групы дзеля вызвалення Андрэя Кіма, Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Дмітра Лісяенкі. Моладзевыя актывісты з усіх арганізацый будуць ладзіць флэшмобы ды іншыя вулічныя акцыі салідарнасці. Адну з іх правядуць для збору сродкаў на выплату кампенсацыі міліцыянту Дулубу, якога прызналі пацярпелым у крымінальнай справе супраць Сергія Парсюкевіча.
Рассказывала Любовь Лунева. Аналитичный огляд порушений правов человека у Беларуси у 2007 году презентованы был у Менску. Документ подрихтованы на подставе особистых одозву ахвяр порушений правов человека, фактов зарегистрованных правооборонцами, а так само материалов друкованных и электронных сродков массовой информации. Огляд оздоблены фотоздымками. Працягваем праграму ў эфіры Радыё Свабода. Літва заблакавала перамовы паміж Еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з каторых аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод Дружба. Ці падтрымае Беларусь Літву ў гэтай спрэчцы, перадае Алесь Дашчынскі.
Кіраўніца дэпартаменту інфармацыі Міністэрства замежных справаў Літвы Віялета Гайжаскайця сказала, што цягам амаль 2 гадоў гэты нафтаправод не працуе, і расійскі бок не дае ніякіх тлумачэнняў, хоць літоўскі бок прапаноўваў нават сваю тэхнічную дапамогу і ўдзел у рамонце. Пастаўкі нафты спыненыя нібыта з-за аварыі на трубаправодзе ў раёне Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Літву прадпрыемства церпіць страты. Ён заявіў, што Расія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находясь в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтану» Новополоцку, однако, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С российской стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо яна не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Майжекю Нафта» Яцек Яцек Ян Комар каже, що Білорусь не бере удзелу у гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвийского порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспілс, тогда она только до нас, до Мажайкюнафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Ці патрымае Беларусь Литву у спрэчцы з Россией? Сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свой территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал, Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно.
Гэта было меркаванне Сергія Гайдукевіча. Канфлікт вакол нафтаправоду «Дружба». Расія не хоча фінансаваць канкурэнтаў. Працяг тэмы пасля таго, як я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольство США у Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна США Эммануэла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблакавала перамовы паміж Еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх – аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Аналітычны агляд парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе прэзентаваны ў Менску. Дакумент падрыхтаваны на падставе асабістых адозваў ахвяр парушэнняў правоў чалавека. Беларусь выступіла супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. У мінулым годзе Польша наклала вета на перамовы паміж Расіяй і Еўрапейскім звязам пра далейшае супрацоўніцтва з-за скандалу, які разгарэўся паміж Масквой і Варшавай у галіне мяснога бізнесу. Учора аналагічнае права блакавання перамоваў выкарыстала Літва. Вільня заклапочаная энергетычнай палітыкай Масквы і перадусім намагаецца аднаўлення паставак нафты праз нафтаправод «Дружба», расказвае Ігар Карней.
На перамовах у Люксембургу літоўская дэлегацыя патрабуе гарантыяў энергетычнай бяспекі для сваёй краіны праз аднаўленне працы нафтаправоду «Дружба». Расія ў якасці контраргументу кажа пра немагчымасць аднаўлення паставак сырой нафты праз «Дружбу», спасылаючыся на састарэлае абсталяванне. Летась адразу дзве буйныя аварыі, звязаныя з разлівам нафты, каштавалі расейцам мільёны даляраў. Але, як мяркуе эксперт у беларуска-расейскіх дачыненнях, палітолях Андрэй Суздальцаў, галоўная прычына нават не ў гэтым. Расія не хоча фінансаваць канкурэнтаў.
Акт состояния этого нефтепровода, он там показан в плохом состоянии. В эксплуатацию вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатель по трубопроводу имеет очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Мажайкюнафт означает, в общем-то, помощь конкуренту, потому что Мажайкюнафт продан не российским компаниям, а после МКЗ, без решения вопроса о поставке, это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что Россия проводит мытонакировку палітыку супраць краінаў, з якімі супрацоўнічаць эканамічна нявыгадна. Ужо відавочна, што Беларусь і Літва ў шэраг стратэгічных партнэраў не трапляюць.
У Мяжыкае нафтаперапрацоўны завод працуе, можа, на 15 сотак сваёй магутнасці. Нафтаправод на Мяжыкае праходзе Наваполацк, Вентспілс. І ёсць нітка на Мяжыкае. Калі там ёсць нешта, то вельмі мала. Ці гэта расійская палітыка. Калі нафта пампавалась бы праз Беларусь, то Беларусь бы атрымавала некія грошы. І Беларусь зацікаўлена ў тым, каб гэтат нафтаправод працаваў. Як на Мяжыкае, так і на Вентспілс.
А вось гэтыя аргументы, што то вельмі старое абсталяванне?
Да, гэта ўсё палітыка. Калі нават вельмі старое абсталяванне, так памяняць абсталяванне, гэта ж хутчэй, як нарадзіць дзіця. життя, і 9 місяців не потрібно. Це усе робиться за місяць.
Яких наступстваў ад спрэчкі паміж Расіяй і Літвой трэба чакаць Беларусі? Ці адразануе прастой нафтаправоду дружба на эканоміцы краіны? Палітолаг Андрэй Суздальцаў лічыць, што ў дадзенай сітуацыі для Беларусі ёсць як істотныя мінусы, так і вялікія плюсы.
Нафтаправод надо перестраивать. Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже очень опасно. То, что они работают плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что возникает работа на дорогой нефти, и у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Все здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Мажоникая, отрабатывает вообще версию работы на верхней линии, то есть потом своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не беспадставные. Одной из умовов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрытие атомных станций. А со спынением поставок сыровины для НПЗ нафтопроводом «Дружба» питание энергетичной безопасности для литовцев поступово выходит на первый план.
Рассказывал Игорь Корней у эфира «Радио Свобода».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Іванул са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Беларусь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду слухайце пасля выпуску навін. На паўтара года быў асуджаны моладзевы актывіст Андрэй Кім. У яго прагрэсуе хвароба запалення вачэй. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч сустрэўся з маці Андрэя Тацянай.
Глаза у него, конечно, очень сильно, особенно левый глаз вообще красный-красный весь, вот такой вот. Надо ему срочно очки. Врач сказал, что, значит, его обследуют, и он в письме мне вышлет рецепт, какие я ему должна очки купить.
Зрок у Андрэя Кіма пачаў рэзка пагаршацца пасля таго, як у студзені яго змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Дактары казалі маці актывіста пра інфекцыю, але Тацяна Кім згадвае скаргі сына таксама на цемру ў камеры і на тое, што там увесь час паляць, ад чаго ягоныя вочы пачалі слязіцца. Зараз у шпіталі, дзе не паляць, боль у вачах стаў меншы, спасылаецца на сына Тацяна Кім. Андрэй Кім скардзіўся таксама на боль у сэрцы. Што кажуць наконт гэтага турэмныя медыкі? Доктор, які выйшаў сёння да сваякоў пацыентаў рэспубліканскага турэмнага шпіталя, на маё пытанне пра самаадчуванне Андрэя Кіма адказаў каротка «добрае». Больш ніякай інфармацыі ад медыка атрымаць не ўдалося. Тацяна Кім паведаміла, што з ёй турэмныя медыкі таксама не былі шматслоўныя. Калі Андрэя выпішуць са шпіталя, ёй не сказалі. Тацяне Кім дазволілі перадаць сыну садавіну.
Фрукты, лімон, яблыкі, грушу. После 9-го я могу делать обычную. И конфеты, и шоколад, конечно, то, что он просит.
Андрэй Кім суд признал виноватым у збіцці міліцыянта. Тацяна Кім згадывая, что відэастужками, показанными в суде, гэтае обвинувачэнне не было доказанное. Паводле Тацяны Кім, яе сын заявіў, што будзе абскарджваць прысуд. Актывіст плануе праз некалькі дзён сустрэцца з адвакатам і падрыхтаваць касацыйную скаргу ў Менскі гарадскі суд.
З маці палітзняволенага Андрэя Кіма сустрэўся Олег Груздзіловіч. Перед беларускімі спартоўцамі, якія будуць выступаць на 29-х летніх алімпійскіх гульнях у Пекіне, у першыню не ставіцца задача заваяваць пэўную колькасць медалёў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай 100 дням да адкрыцця алімпіяды, міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў. Ён таксама сказаў, што прэзідэнт беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандр Лукашэнка на сённяшні дзень не вырашыў, ці паедзе ён у Пекін. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будет сярод их Александр Лукашенко, який очолює Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С этой нагоды министр Григоров каже.
Он примет решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Падчас свайго выступу перад журналістамі, які цягнуўся амаль гадзіну, Аляксандр Грыгараў ні разу не сказаў, колькі ж медалёў плануюць атрымаць гэтым разам беларускія алімпійцы. І толькі з адказу на пытанне журналістаў стала зразумелым, чаму міністр абыходзіўся без гэтых лічбаў.
Сегодня, значит, мы говорим о том, что наша задача войти в двадцатку сильнейших государств мира, значит, и достигнуть лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. В Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
скориставши тую нагоду, що Олександр Григоров закрануло питання акредитації у Пекіні журналістів, я спитався у його, чи можливо ще одновіть олімпійську акредитацію білоруської газети «Пресбол». Сьогодні, при кінці лютого, на посіджені Національного олімпійського комітету, спортові чиновники вирішили, видання не вартає праці у Пекіні, бо нібито дискредитує олімпійський рух. Подставою став артикул журналістки, колишньої знакомітої спортовки Світлани Парамигіної. Яна розказала, як про сумнівні російські фірми відмивалися великі сродки, видаткованої на підрихтовку білоруських олімпійців. Міністр сказав, що відновлення акредитації не буде.
Акредитацію всі средства масової інформації пройшли. Ця тема закрита.
Головний редактор пресбола Владимир Бірашков відзначає.
Чиновники к этому хорошо подготовились. То есть полком, который в разном решил вопрос о лишении пресбола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась изданию буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресбол.
Но у меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались определенные дочинения, поскольку она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли розмовляв з журналістами, вони мені казали, що нічого дрянного до тебе немає. Але чомусь ті завжди писали про мене з нікою гарчинкою. Може, я нічим не сподобався, ці ще нічто. А що тичиться акредитації, так я не ведаю всю ситуації. І тому робити певні вислови не маю права.
Я не знаю всі ситуації, тому судити я не маю права.
А підрихтовці Білорусі до Олімпійських гульнів розказував наш кореспондент Владимир Глот. Ну, а зараз передача «Звонки на свободу». Наш номер у Мінську 266-39-52. Кожний день огляд ваших телефонуванняў за сутки. Сьогоднішній выпуск падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивное какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства. Какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили. А при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа. А то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь.
Слушаю вас сейчас от Григоровича, послание национальному собранию. Ой, врет Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей. Лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубаков засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухач це адказвае выкладчык філазофіі Магілеўскага беларуска-расійскага універсітэту Алексей Бацюкоў.
Цалкам згодна. І гэта, на жаль, наш боль, наш сум. Што тут зробіш? Павялічваць самапавагу. Самапавага павялічваецца тады, калі нацыя атрымлівае некія агульнанацыянальныя здабыткі, перамогі, каштоўнасці. Гэта адзіны шлях, напэўна, які можа дапамагчы нам, бо сама непавага, такая гіда да свайго роднага, уласнага, карэніцца выключна ў нацыянальных комплексах. А яны вылечваюцца толькі адным чынам, цераз перамогі, вытраўліванне з сябе комплексу непаўнавартаснасці. Цяпер у нас ёсць незалежнасць, гэта асноўны шлях, па якім мы цяпер можам пайсці, каб гэты комплекс у сабе задавіць. Саму нас з'ядноўвае сама по себе державність. І вона, на жаль, справді отримує поки форми державності без мови.
Завершимо програму таким телефонуванням.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Прогучала передача «Званки на свободу». Гэты выпуск падрыхтаваў Ягор Маёршык. Наш телефон у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуска ў навіну агляд вашых лістоў на свабоду. Заставайцеся з намі.
Восемнадцать годин тридцать хвилин у Менску, пражская студия Алена Строва, сегодня в Беларуси у свете. Белорусские улады поведомили, что высылают из краины нескольких американских дипломатов у связку с ростом скандалу вокруг питания порушения права у человека. Керовники дипмиссии США Джонатана Мура выкликали сегодня у МЗС Беларуси и пораили скоротить койкость супрацовников до 6 человек, включно с амбассадором. Ему так само передали список американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Сегодня в Украине обвешаны день жалобы по ахвярах авиакатастрофы, якую потерпел 28 красовика у Черном море украинский геликоптер Ми-8. Сярод 17 загинулых пассажиров нафтовиков украинской компании, якія знаходились на борте, был и белорус Александр Бялоу, у яго засталося двое детей. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, паведамляе агенцыя Сіньхуа. Сёння ў часе адкрыцця выставы ў Менску, прысвечанай жнівеньскім гульням, міністр спорту Александр Грыгараў сказаў, што яго краіна верыць у поспех алімпіяды 2008. У американском штате Полночная Каролина отбывается гучный процесс над 27-годовым белорусом Дмитрием Самановичем, який виновачивается в забойстве своей 26-годовой жонки. Подсудному погрожает пожитцевое тюремное покарание. Эфиры «Свобода», а зараз до международных новинов. Керавництво НАТО заявило сегодня про то, что отсочивает за нарощиванием у Абхазии российского миротворчего контингенту свою критику в связку с решением Москвы взмацнить миротворчий контингент у Абхазии, выказал и Евразвяз. Наименее 7 боевиков забитые сегодня у Кабуле в часе операции силы безопасности. Как поведомляет Министерство внутренних справ Афганистана, все яны мают дочинение до замаху на афганского президента Хамида Карзая. Адвокат австрийского пенсионера Йозефа Фрицля, який обвинувается в гвалтовном шматгодовом утримании власной дочки в склепе и сексуальном гвалте над ей, заявил, что медики проверяют психику его клиента. У швейцарском Базеле во возрасте 102 годов помер химик Альберт Хоффман, вынаходник самого ведомого галлюциногенного препарата ЛСД. Этим препаратом у свой час злоуживали миллионы хиппи, и они, поводили их сведчению, таким чином бегли шэрыя рэчаіснасці и бачили непарывны поток фантастычных картинаў. Гэта были навіны.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 подорожжа Виталя Сямашки у вёску Великая Стахова, что у Барысовском районе. А зараз паштовая скрынка 111. Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
На протягу апошнего года с инициативы и при уделе чиновников во всех регионах Беларуси были створены суполки громадской организации «Белая Русь», якая во всем подтримливая политику президента Лукашенко. Для чего это сделано? Наш слухач Владимир Иванул со Смаргони поспробовал доведаться отказ на это питание с першокрыницев, и с этой метой накировался у райвыканкам. Что с такой спробой отрымалося? Цитую его на лист на свободу. «Пойшел я на прием до наместника старшини районной организации», — пишет слухач. «Сустрели меня вельми настороженно. Пытаюсь, у чем розница помеж КПБ и Белой Русью? И те, и другие за Лукашенко. На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. А як уступіць у арганізацыю? Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады. У восень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую. Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з метра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладычынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша: «Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж логіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісій карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранова з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты 2 вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская, расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены». Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі. Хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А зараз я раскажу пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
Нямецкая акупацыя 1940-х гадоў паставіла беларускую інтэлігенцыю перад выбарам. З кім быць? Тыя, для каго стварэнне нацыянальнай дзяржавы было перадусім, шукалі падтрымкі ў нямецкіх уладаў, бо
лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
Лёсы нацыянальнай эліты ў пару нямецкай акупацыі. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Алега Гардзіенкі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
У эфіры «Радыё «Свабода» і зараз пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 сикавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з їх – одновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ підрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне.
Со старым ды добрым знаёмцам, с падаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму, вёску Вялікае Стахава, некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, ды і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерый Аўгенавіч, будучы галоўным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога харошая, магазін харошы. От як я забег купіць чаго, паехаў далі.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нету. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізм і калгаса не стала. Да.
Кажа, была і калгасная мулярша, 59-гадовая Ніна Вераскавец. Хоць на ўласны жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчыца Галіна Марозова кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет. Очень много пенсіянеров. 3 соцработніка, они прыходят хлеб купляць, малако, хлеб на дом. Едзіць очень много дачников. Агойск можно здесь проехать на бегом.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Пахавальная приналежность и венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што, рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюсь, у Вялікім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
Яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас у вас пенсія?
250 рублей. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца ў Вялікім Стахаве?
Сярэдне можна пражыць. То рэчка, лес разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык ўсё.
У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны.
Яны самі над сабой і падтрунюваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычайваецца. Жыццё, дзеля якога яны і так мучыліся, і так многа працавалі, што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад іх.
Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму, пасля смерці маці, пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ускраіне, у 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Гэта наша хата ўсіх.
Мазынскіх?
Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічого. Лиш бы здароўе. Пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні, куры.
Сена самі рыхтуюць?
Да. Так было тяжелее, что вперед. Ходили за колбасой. Вот ради.
Спадар Валеры не был пику ударается не у самой веселой ретроспективной вспоминки.
Мама прям ей рассказала, я не ведала дня своего народжения. И батька не ведал. Мы, дети, збирались и робили святы для их 8 соковика для мамы и 23 лютого для батьки. Памятаю, как мама плакала, когда мы пересыпали хату свою. Ничего страшного, просто мы подрубины новые поклали. Але мы ее все разобрали. И мама плакала, бо нечто разбуралось, что было в этой хате намоленное. Теперь и мне эта хата не потребна. Мы никто там с 8 детей, никто не продолжим свой род у этой хати.
И она повернута до улицы, и водной вакницы.
Так, это мне что так само есть символичное. До сегодняшнего життя и она стоит спиной. А у городов это не хаты, это жилье. А жилплощу хочется поменять на другую. Кто из нас ведая нашего прадеда, прапрадеда? Кольки мы каштуем сами перед собой. Те только как древо выросло, взвалилось и гнилем стало для наступного древа. Это ж мало. Мы люди, мы мусим думать про большее, чем просто про колбасу.
Юнацким опирышем духу для Валера Ямазынскага была школа. У тагачаснай 2000-й вёсцы у ёй было 200 навучэнцаў. Цяпер у вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў, а ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. На гадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучы па вёсцы, заўважыў, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кандратовіч.
Чаму вы шчыльна закрываецеся?
Чыганкі хадзілі, абкрадаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць у дзель ляжаць у пенсіянеру зберажэнні на чорны дзень. А я нікога не пускаю, ставяць дакументы, той што, тады я адкрываю.
Спадар Мазынскі тлумачыць.
У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэтага часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу да ведавалися, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, і шапка не была на галаве. Увесь час здароўку, усё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў ого-го, які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, чаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету. Але мы перажываем час безладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў. Пачынаючы з бамаў, з цэлен з Белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёлы, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу.
Вы слухаеце Радыё Свабоды ў нашай перадачы «Падарожжы нашых корэспандэнтаў». Сёння пра сваю вандроўку ў Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
Даходжу да другой скрайнай вёскі. Былы стратны калгас «Іскра камунізму» 5 год таму быў перададзены ў якасці сельскагаспадарчага цэху Барысаўскаму кансерваму заводу. Ад Вялікага Стахава гэта адарвала ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працуе тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Уладзімір Стальмашонак. У ягоным голасе яўна бракуе аптымізму.
Готовімся на пастбішча пераходзіць. Уже рабочий дзень 6 утра і до цёмнага.
10 рублёў?
Да. Плюс на пасяўной уборчны 30%.
Аж капейкі.
Да. Год астаўся да пенсіі. Маладыя хлопцы прыехалі ещё пару недзель работаюць. Зарплаты они не получалі.
Трымаліся, так спяхуцца.
І такое бывае.
21-гадовы трактарыст Максім Падалянец працуе толькі 3 тыдні.
Бліжэй к гораду. Если б платілі нормально, можна было б і жыць і работаць.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці уже 5-ты год.
Занавоженность большая. Консервный завод нам ніяк не может помочь. В убытке. Надо и солярка, и трактора. Мои доглядчики 190 получают. Наша молодежь работает вся в городе. На предприятиях. И автобус сняли у нас. Первый рейсовый, который в 7 часов идет на город. Подлость кто-то сделал.
Thank you. Послухавши запіс, спадар Мазинський емоційно взривається, а каже, що не від злості, а від болю.
Шкода, що тільки у гетиму бачена гадость. Адмянили їхну перспективу. А ці було що адмянять у цих людей. Тепер там місце для шашлика, а не для життя. Перебудують старі хати, поставять і котеджі, бо це вельми близько від Борисова.
Абсолютно беземоційно. Вони говорили про гетей заробки, на які немагчимо живої істоті прожити.
Ідите, вони ведуть, що ще горш ёсць. А коли взять пенсіонеру, от як мою сестру, так я на увагу багатійка. Тут нема на що якби скардиться, бо і він вибирає якби оправдання своє. Наші могилки наполову заселені людьми, як у нас кажуть, со свету. Туди возять просто ховать. Раніше це було табу, і вони так оховувалися людьми. Моє дитинство пройшло на цих могилках. Гульні були, всі наші забави, вёска велізарна була. І на тим кінці жили одні, на другім кінці другі жили, а у нас на застенку треті біться ходили ті з погоном, ті за мостовцями. А ми вже були застенковці. Що з ними буде раз 50 годов, ну, не ведаю.
У Великім Стахові я зустрівся з 28-годовим Анатолієм. Полтора года он усидел в Менской тюрьме на Охрестина с подозрением в забойстве. Был оправдан Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познакомился с политичными, а каже, что мает два выники – змарнованный час и сталую цікавость до политики. А вот что он зрозумел.
Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решены. Коммунисты якобы не. Козулин терроризировалась. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Но сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
Коментує режиссер Валера Мазинський.
Усі хочуть бачити альтернативу, а мені якраз шкода того, хто прийде, бо кого йому міняти? Чи здольний він буде поміняти? І з ким? А міняти треба буде вельми хутко, бо косить ходце. Будуть від його потребувати добротися одразу.
Опошні хвилини со спадаром Валерієм ностальгічні.
Жив я у Стахові там 15 з перших своїх годов стало. Я не пам'ятаю шерого дня, дажджу. Пам'ятаю дощ, але з сонцем. Але у гэтым була такая надія. Так хотілося, каб это було вечно. І мясціни лепшай у свете для мене не було, пакуль жила мама. Мне эта прыгожая вёска, якая стоїть у поймі трох рек, перастала быць эмоційним апірышчам. Хоча я апошні шлях хочу менавіта туды пайсці. Ты только туды.
Про свою вандровку у вёску Вялікая Стахава расказаў Віталь Сямашка. Ну а зараз мы раскажам пра заўтрашнюю перадачу «Падарожжы свабоды».
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.